Здравейте и добро утро на зрителите на БНТ. Започва съвместното излъчване на сутрешните блокове на Дарик и на БНТ Витамин и денят започва. Бързам да ви представя първият гост тази сутрин. Това е вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Здравейте, господин Цветанов.
Здравейте.
Шегуваха се с мен цял ден вчера колегите, как вашето гостуване ще дигне рейтинга на сутрешния блок, който общо след непретенциозен блок, който аз водя. И си мисли как човек, нали, работи, рейтинга седи на едно място, в следващия момент прави нещо ефектно, рейтинга му може да скочи. Какво мислите за рейтингите?
Нещо, което е временно.
Временно е?
Да. По-добре човек да бъде постоянен, а рейтингите да не обръща много сериозно внимание.
Тоест да не се така притеснявам, че
не,
така, да се опитвам да надграждам с гости. Обиди се вчера силистренския прокурор Димитър Чулаков, че така издадохте част от информацията. Какъв е вашия коментар за това?
Аз смятам, че това е нещо, което е нормално да се случва в работата и ежедневните неща, които прави МВР и прокуратурата. Това, което мога да кажа е, че с разговорите, които от сутринта водехме с главния прокурор, може би до някъде окръжния прокурор се почувства обиден, но всичко е наред, лицата са задържани, работиме съвместно, няма нещо, което да възпрепятства съвместната ни работа за бъдеще време.
Той се почувства.
А и лично, да, и той ми се обади, да, след обедните часове, дори така каза, че малко емоционално е реагирал. Всичко е наред.
Да. Говорихте с него?
Да. Вчера ми се обади след обяда някъде към 16 часа.
Това означава ли, че той върши думите си назад? Той каза нещо много интересно. Казва, че ако сега главният прокурор ми поиска информация, нищо не мога да му кажа. Това не е първия случай, в който полицията не ни информира. Не мога да си го обясня.
Главният прокурор, да, действително специално за този случай, може би повече знаеш от самия окръжен прокурор, но от колегите работеха с районна прокуратура, защото в началото на стартирането на операцията и това, което беше вършено в рамките на 2-3 месеца, ние не очаквахме да се натъкнем на такава сериозно организирана престъпна група. Не смятам, че този случай трябва да го връщаме и да го коментираме чак толкова.
А понеже са първи път...
Важното е, че има неутрализиране на една добре структурирана организирана престъпна група, която се занимавала с трафик на автомобили от Западна Европа. Тук българските граждани са добросъвестни купувачи на автомобили, които са с манипулирана рама, с фалшиви документи, регистрирани са, купени са на по-ниска цена от себестойността и оттам вече стават примамливи за купувачите, които са на българския пазар. И също така и на румънски, защото имаше и двама румънски граждани, които днес ще бъдат разпитани пред себе.
Обръщаме внимание на този случай, защото така за първи път прокурор при това окръжен си позволява да критикува МВР. И то
да ви кажа, че
пред медиите.
На съвместни оперативки прокуратурата се държи доста строго към нас. Трябва да ви кажа, че по операциите, които бяха планирани и по килърите, и по Октопода, когато бяха, и по всички останали операции, които са така много сериозни като реализация, много сложни като реализация, съвместните съвещания, които се правят и с главния прокурор, на които присъства в голямата си част и заместник главния прокурор Бойко Найденов, винаги са много така категорични в техните си позиции. Това, че в последствие излиза, че всичко е много прекрасно и много лесно е станало, това не отговаря на истина.
Какво изискват прокурорите? Защо?
Винаги прокуратурата се стреби към изискването на повече доказателства.
Да.
Независимо, че всички сме убедени, че това са дадените извършители на дадено престъпление, защото все пак не е проблем 24-часовата мярка. До някъде не е чак толкова проблем, нали, 72-часовата мярка, но прокурора, когато взима 72-часова мярка, той винаги трябва да има вътрешното убеждение, че след това ще пледира за постоянна наразит на съответните лица, които са задържани.
Тоест те непрекъснато искат повече доказателства, за да могат така.
Разбира се, и това е съвсем нормално. Защото всяка една институция, всяка една компетентност, която има дадената институция, тя се стреми максимално да изпълни своите функционални задължения. Това, което е по-важното и това, което е удовлетворителното в съвместната ни работа през последната година, е, че имаме институционално взаимодействие. И това беше желанието и на нашите евроатлантически партньори. Защото в момента мога да кажа, че и ДАНС, и МВР, и прокуратурата, и НАП имаме толкова хубави съвместни операции, толкова съвместни съвещания, които са само единствено водени да защитим интереса на държавата и да се противодейства на организираните престъпни групи.
Там ли е основният така кажем, дружески спор с прокуратурата, че няма достатъчно доказателства, защо не успяват да се съберат? Аз често пъти в следове...
Това е до момента, до момента на стартирането на операцията.
Да.
И до момента, до който ние трябва да съберем съответните доказателства. В момента, в който ние вече прибегнем към реализация, за която и да е било в страната, естествено, че имаме достатъчно, за да можем да я стартираме. И прокуратурата дава санкцията, окей, защото те са господар на разследването, че всичко ще бъде наред. Това е вече другата фаза, за която може би вие отивате. Това е вече съда, където преценява и взима своите решения. За голямо съжаление, не винаги по съвест и не винаги в интерес на обществото.
Но МВР не прибързва с санкцията.
Не.
Не прибързва.
Ми мога да ви кажа, че за килърите имахме голямото желание, специално колегите от отдел убийства на криминална полиция, 3 седмици по-рано да стартира.
Да.
Но когато се събрахме и когато имаше колеги от останалите дирекции, установихме, че сме в състояние да съберем повече доказателства и ние го направихме, един по-сериозен задълбочен криминален анализ, който беше изключително важен, за да можем всички да бъдем убедени в това, което ще направим.
Вие споменахте за добросъвестността на съда, но специално по първата част от акцията килърите, повечето бяха освободени под различни мярки.
С изключение на един, освободени. Но...
Съдът обаче казва, че това е заради липсата на достатъчно доказателствен материал.
Но аз искам да ви върна малко в началото на задържането, когато изтече 72-часовата мярка. Знаете, че окръжния съд се произнесе те да останат в ареста. И просто ние очаквахме и апелативния да приемат мотивите на окръжния, които смятаха, че са достатъчни основанията за да бъдат задържани, защото вижте, когато сте в началото на едно разследване, самото обвинение държавно не е в състояние да изложи абсолютно всички факти и детайли по едно започващо разследване. Защото това означава, че когато се гледат мярките, адвокатите ще бъдат запознати, това означава, че ние обричаме разследването да зацикли в един момент, защото те ще бъдат ясни всичките способи, методи и всички доказателства, които имаме към настоящия момент.
Не е ли така това, естествения процес на делото? Тоест и двете страни да знаят с какво разполагат?
Да, защото това, което бяхме събрали, това, което представихме, смятахме, че това, което беше взето в окръжния съд и допълнително, което беше представено и на апелативния съд, смятахме, че няма да има проблем. Но това, което пък успяхме да съхраниме, това, което имахме като допълнителна оперативна информация, която имаше и достатъчно доказателства към нея, защото щяхме да опоручиме пък разследването, което беше за Румен Рачев. Щяхме да опоручиме другите 2-3 убийства, които в момента са предмет на разследване и когато бъдем готови, ще можем да пледираме в съдебната зала.
Споменахте за разследването за убийство на шуменския бизнесмен Румен Рачев. Двама от килърите отново са в ареста. Това е новината от вчера. В Шумен ще се гледа.
Двама от килърите са отново в ареста.
Да.
Стрелеца, който беше по Юрий Галев, е в ареста по друго обвинение за куката и за Джованито, стрелбата, която осъществил. Този, който имаше съхранението методи, автоматите, е в ареста с постоянна мярка от апелативния съд. Така че от петимата, които бяха задържани в първоначалните действия по операциите килърите, в момента само Пешо Сумиста е на свобода.
Делото за убийството на този шуменски бизнесмен ще се гледа в Шумен, в шуменски окръжен
съд. В Шумен е окръжен и след това на апелативния във.
Тук критиците ви, сега ще приема и въпрос от студиото, тук критиците ви ще ви обвинят най-вероятно, че след като не успява в един окръжен съд, този ще е по-лесен за някакъв вид натиск. След като така, вече прехвъртнаха искри между МВР и съдебната система.
Вижте, нека да не отиваме в тази плоскост. Защото аз смятам, че всяка една институция и всеки един отговорен представител на тази институция, който носи отговорността за всяко едно негово действие, трябва да го взима по съвест. Това, което сме го изразили, е болката, която има във всички служители, защото за да стигнем до реализацията по килърите, има безсънни нощи.
Да.
А когато се гледаше мярката на апелативния съд, знаете, че 2 часа преди това се гледаше мярката от всичко кос, по всичко кос. Да. Нали не си представяте, че тези часове са достатъчни, за да може да вникне състава, който е гледал тази мярка, по същество, в дълбочина, за предмета и тежестта на тези престъпници, които всъщност са изпълнявали поръчкови убийства на територията на страната. Когато говорим за убийства, трябва да забравим политиката, трябва да забравим противопоставянето и трябва да забравим високомерието. Нека да гледаме нещата по същество, да ги гледаме с дълбочината на разума и естествено да се взимат решенията по съвест. Това за мен е важно. Защото тогава ще имаш и, както господин Корнезов пък така наля допълнително масло, като каза, аз подкрепям съдиите, като бяха ги пуснати на партийния съд, съдиите трябва да бъдат високо дигнати глави. Не, съдиите трябва да гласуват и да взимат решенията си, когато те формулират своите мотиви по съвест и да бъдат с високо
дигнати глави. Казвате по съвест, аз се опасявам, че особено слушах и тези съвестта съдиите.
Съвестта е взаимно свързана с моралните качества на един човек. Да, когато те, той ги няма, да, той не може да има тази съвест и не може да има.
Следват определени законови предписания, някак си ако тръгнат по съвест да взимат решения, съвестта им кой знае какво казва. Може да различни неща.
Ако
може
човек
по симпатия в един
ако,
момент да се случи.
Ако човек е с достатъчно добра ценностна система и е загърбил абсолютно всички други фактори, които биха могли да му повлияят, смятам, че нещата се случват правилно. Аз мога ли да ви попитам нещо?
Да.
Вие в момента знаете, когато има някакъв проблем, веднага търсите министъра на вътрешните работи или някой от ръководните служители на министерството.
Да.
Министъра на вътрешните работи го знаете кой е. Който носи цялата отговорност за всичко, от което се случва. Било, ако е хубаво, то е за всички, ако е лошо, то е срещу министъра. Нали така?
Да.
Мога ли да ви попитам нещо? Вие спомняте ли си трите съдийки, които освободиха киварите?
Имената им трудно да възпроизведа сега. Визуално, честно да ви кажа, си ги спомня.
Нали виждате каква е разликата? Всъщност, те се покриват зад едно решение, след това изчезват от публичното пространство, направиха едни медийни атаки.
Лесно се за откриване, лесни се за откриване.
Не. Въпросът е, че всъщност на тях не им тежи въобще нищо в момента. Докато цялата отговорност за всичко, което се случва в държавата, това тежи на изпълнителната власт и когато изпълнителната власт има политическата воля, заедно с парламентарната подкрепа за законодателството, което е необходимо да бъде направено, заедно с съвместната работа с прокуратурата, която е част от съдебната система и е държавното обвинение, ние се стремим само към едно. Да защитим националните и обществените интереси. Ние не се интересуваме от хонорарите, които получават адвокатите и естествено, че адвокатите и голямите пари, които стрелят от страната на престъпниците, ми трябва да ви кажа, че винаги изкушението е много голямо и аз се надявам, че не се формират съдебните решения на база тези изкушения. Защото това е тежко като последствие за обществото. 20 години ние имаме една нереформирана съдебна система. 20 години ние имаме ни критики, които идват от европейската общност. Идват от нашите евроатлантически партньори. Извинявайте, но не може за 20 години да няма виновни и да няма осъдени за престъпленията, които извършиха в страната. Аз мога да ви попитам не толкова за тази престъпност, която е емблематичната за страната и която беше визирана в докладите. И нека все пак да дадем заслуженото и на доклада, който беше на Европейската комисия последния, с политическата воля и с реалните действия, които са предприети за борбата срещу организираната престъпност. Аз искам да ви попитам, вие спомняте ли си случая Индиго? Загинаха невинни деца. Колко години се точеше този процес? Има ли осъдени? Няма. Бихте ли ми казали какво се случи с къщата, която падна на Алабин? Две момичета загинаха от нехайството и безхаберието на собствениците на тази къща. Виновни има ли?
Къде са проблемите?
Виновни има ли? Виновни няма. Но обществото винаги е много взискателно в момента, когато се случи даденото действие. И всички ставаме много отговорни. Политиците веднага отиват, застават на място, поемат ангажименти, че това ще се направи, това ще се направи. Когато мине времето, българина леко забравя. И ежедневието и това, което имаме постоянно като проблеми за решаване, всеки в личния си живот и в професионалния си, някак си тези неща минават малко назад. Ние просто трябва да имаме по-активно гражданско общество. И трябва да се сещаме за всички тези случаи, които се случиха през последните 20 години. Да си направим един задълбочен анализ на това, дали трябва да продължава. И точно за това хората избраха преди една година политическа партия ГЕРБ да бъде управляваща и ние носим цялата политическа отговорност. Много лесно беше ние да направим коалиционно правителство с която и да било от останалите партии в българския парламент. И щяхме да разпределим отговорността с някой друг. И може би в един момент преди избори щяхме да я прехвърляме на този, те щяха да я прехвърлят на нас, както се случваше в тройната коалиция. Не, ние искаме да носим цялата политическа отговорност и аз, заставайки пред вас, аз нося цялата отговорност за всичко, което се случва.
И разбира се, и критиките.
И естествено, че най-тежкият момент в едногодишното ми управление на министерството, беше случая с отвличанията. Защото когато беше отвлечен Гунински, тогава една журналистка от една национална медия в парламента ме попита: вие ще понесете ли отговорността, ако не бъде разкрито това отвличане и ако последват следващи отвличания? И аз казах: да, аз ще понеса тази отговорност. И нали разбирате, че когато всъщност имаме вече една година управление в МВР, когато нямаме вече отвличания в рамките на една година, а преди в рамките на две години се случваха на месец, месец и половина по едно отвличане. Вие знаете ли, че имаше чужденци, инвеститори, които не идваха в страната ни?
Да, да, знам.
Това,
да,
което е за рекета, изнудването по октопода, подобни фигури трябва да бъдат забравени от тези години на прехода.
Това ми дава повод да ви попитам и какво се случва с Дружби срещу Наглед. Имаме въпрос от студиото. Нека да го чуем на БНТ. Само си сложите слушалките.
Добро утро, Юзмен.
Добро утро.
Здравейте. Непрекъснато говорим за организираната престъпност. Драго чудно, че и при теб разговорът е, че в тази посока и няма как да не стане това, особено в контекста на събраните доказателства и това дали могат да издържат съда или не. А запък води до по-големия въпрос, според мен. Може ли да бъде изтръгната до корен организираната престъпност? Понеже ми се вижда риторичен този въпрос, ще го обърна по друг начин. Искам да попитам министър Цветанов, според него, има ли вариант част от организираната престъпност да бъде принудена да работи за обществото? Историята познава такива примери и ще подскажа с легализирането на проституцията, например. С един такъв пример.
Моля си своя, че така малко се чувствам некомфортно. Това, което мога да кажа, е, че няма държава, която да е изкоренила до основи организираната престъпност и престъпността като цяло. Но в останалите демократични развити общества и държави има притискането и вкарването и в едни допустими граници за обществото. Естествено, че това винаги е приоритет на всяко едно правителство, всяко едно министерство на вътрешни работи по целия свят. Въпросът е, че днес ние вече имаме действително една реална политическа воля и едни реални резултати. Дали доказателствата ще издържат или не, съда е този, който ще каже и ще прецени. Но аз мога да кажа, че все пак, имайки в предвид, говорим за отвличанията, пак се връщам. Една година ние нямаме едно отвличане. Основните лица, 10 човека, са с постоянна мярка. Това означава, че ние сме си свършили работата.
Как върви делото срещу Наглите?
Това, което в последните разговори с главния прокурор, вече са готови обвинителните актове.
Готови са.
Наглите и може би септември месец ще бъдат внесени, както също и по октопода за Алексей Петров и Джотолов. Също така за някои от министрите нещата също се движат в така приключваща фаза. И естествено, че съда е този, който ще прецени за виновността и дали ще бъдат оправдани или ще бъдат осъдени всичките лица, които са задържани през последните няколко месеца.
Как върви работата по този така нагалобир в Сеславци на пенсиите?
Ми работим много активно. Знаете, че той така случи се в Сеславци, след това стана обира в Илинден, търговския център в София.
Свързани ли са?
Не са свързани. По случая, който беше в София, знаете, че основният организатор е задържан. Имаме безспорни доказателства там, защото има ДНК анализ и просто няма абсолютно никакви съмнения, че това е човека. А и всичко, което допълнително беше документирано, доказва, че това е извършителя, заедно с още 2-3 човека, които към настоящия момент се работи с подобния контингент.
Има ли име акцията в Сеславци?
В Сеславци не. Няма име. Знаете, че когато започне реализирането...
Ще описно ли кръщаваме вера акциите? Затова питам.
Вижте, всичко е като ситуация, престъпната дейност, която е извършена. Ето, връщам се на всичко кос.
Да.
По СРС-тата протичаха разговори без кос, без кос. Това значи без документи, без документи. Когато си говориха като комуникация. И когато седнахме с колегите, ние всъщност казахме, че държавата е крайно време вече да играе всичко кос.
Да.
И тогава операцията се кръсти всичко кос. Всичко е въпрос на по отвличанията. Това бяха едни изключително нагли типове, които тормозеха обществото, които създаваха дискомфорт на по-богатите хора, които всъщност бяха отвличани, за да могат да се генерира сериозен финансов ресурс по откупа, който се плащаше. И тогава всъщност решихме да бъдат наглите. В голямата си част участвам аз.
По без кос как върви?
Това, което мога да кажа за без кос, колегите в момента работят много активно във Варна. Надявам се, че блокираните сметки и всичко това, което продължава като разследване, знаете, че там има парична гаранция и бяха освободени, но тук е по-важно, че е неутрализирана една сериозна престъпна група, която в рамките на около 2-3 години е източила около 250 милиона лева. Това са парите на всички български данъкоплатци. Аз съм по състояние да неутрализираме, да задържаме и естествено да създадем по-добри условия за приходната част на бюджета.
Казахте как се е родило името Без кос, всичко кос. След това нещата отиват в малко контраре, контра с съда. Общо взето, как се замислим.
Има и такъв момент.
Има и такъв момент.
Има и такъв момент, но ако играем в терминологията на картите, все пак надявам се, че накрая нашата контра ще бъде по-силна.
Последното 20.
Да.
Точно преди една година казахте, че голямото ви желание е полицаите да излязат от патрулките, да тръгнат по улицата, да се виждат. Човек да познава кварталния, да познава полицай с усмивка да му казва добър ден, да получава същото. Как върви тази малка, но важна реформа?
Аз смятам, че това, което направихме и в тази посока за гарантиране на обществения ред, също даде своя ефект. Не знам дали хората достатъчно са усетили това нещо, но аз мога да кажа за това, което предприехме и по усиления трафик, който в момента е до морето, след края на магистралата до Карнобат. Това е най-тежката отсечка. Дори онзи ден ми се обаждаха хора, където каза, че има достатъчно полиция, която дава възможност, нали, да няма това изпреварване, което да даде допълнителни етапи в движението, въпреки че капацитета на една пътна отсечка, тя може да поеме определен брой автомобили. Тя не може да надмине себе си. Това, което е също важно по селскостопанските продукции, които са изключително важни за тези трудолюбиви българи, които
охраната,
специално за черешите. Знаете, че там нямаше никакъв инцидент, докато миналата година имаше един убит, смъртен случай. И винаги е водело до някакви скандали, затова собствеността и използването на тези неща, които може да си обереш това, което си произвел. Това, което мога да кажа, е, че разпоредено е на всички структури в Министерство на вътрешните работи, особено и в малките населени места, където един полицай отговаря примерно за 7 или 6 села, да минават постоянно, да се срещат с хората, да говорят за техните проблеми.
Случва се това нещо.
Да, случва се това нещо. И аз мога да дам един пример с Опанец, едно село Плевенско, където имаше подобен проблем с голямото така нашествие на ромите, които обираха абсолютно всичко на хората, които произвеждаха своята продукция или пък къщите, с действията, които бяха предприяти. От обратната връзка, която имаме в реално вълне с гражданите, смятам, че тези неща са съвсем нормално да бъдат решавани и естествено, че има какво още да се желае от полицията. Това е промяна на менталитета. Необходимо е да мине малко време. Много е важно в работата ни, освен че министъра винаги застава зад професионалните действия на служителите, все пак да направим всичко възможно и с помощта и на гражданското общество да изчистим корумпираните служители, защото все пак корупцията за голямо съжаление, аз съвсем отговорно мога да кажа, че образно съдебната система се засегна за така лансирания процент от мен, който беше чисто хипотетичен, той не беше строго дефиниран, но това, което мога да кажа, че за МВР примерно въжи същото. Така че няма институция в България, която да няма корупция. Защото ако всичко беше наред, нямаше да има тези изследвания, които да доказват тази корупция. Другото, което е, че нямаше да има тези критики от една обективна институция, която е Европейската комисия. Така че в тази посока по-добре е да приемем истината и да бъдем искрени един към друг и да назоваваме проблемите с истинските имена. Прикриването и това, че ние сме по-различни от всички останали, това смятам, че за българите не важи и всъщност не води до нищо добро.
Много ви благодаря за това гостуване в сутрешния блок на Дарик и по БНТ. Следва кратка пауза. Вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на живо в студиото.